Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Plujeme proti a pro něj jsem dnes vybrala jako hlavní téma to, které pálí celou mezinárodní scénu, a to je Sýrie, Turecko, Kurdové, USA, do toho samozřejmě zasahuje Rusko, takže se na tu situaci podíváme a bude to očima pana Martina Kollera, jehož článek pod titulkem Sýrie, zločiny USA, o kterých se mlčí. V Evropské unii vládnou nuly. Kurdové, mám své informace, svědčí Martin Koller. A tento článek vyšel dnes dopoledne na Parlamentních listech. Já vám přeji příjemný poslech a už nám nebrání nic, abychom se do toho pustili. Turecký vojenský útok proti kurdským enklávám v Sýrii opět ilustrativně ukázal, že německá euromarxistická EU je vedena bezdětnými bláznivými babami a bezpohlavními muženami, které se jen tváří, že jsou muži. Přehlídka totální impotence, trapného kdákání v médiích a výsledků stupidních euromarxistických experimentů typu likvidace státu a rodiny, podpory sexuálních deviací, parazitování a ekologistické zlodějiny, píše vojenský analytik Martin Koller. Stále ostudnější EU dokáže pouze škodit vlastním občanům, nestydatě je okrádat a šikanovat je pomocí přebujelé armády byrokratů, posluhujících zájmovým skupinám a tvářit se, že je nepostradatelná, jenže realita je jiná. Německá Evropská unie nikdy nebude velmocí, protože globální velmoc charakterizují energetická, potravinová a vojenská nezávislost, spojující ideologie obyvatel, nejlépe vlastenecká, a silné loďstvo a pouze omezená závislost na exportu. To vše mají pouze USA a Rusko. Čína ve spojení s Ruskem je rovněž globální velmocí, bez ruských surovin a trhu nikoli. EU chybí energetická, surovinová a exportní nezávislost, silné loďstvo a především spojující ideologie, kterou lze těžko požadovat ve vztahu otrokáře a otroka, tedy Německa a středoevropských a dalších kolonií. Hitler řekl roku 1942 kapitánu Oberlanderovi z velitelství Východ, který chtěl spolupracovat s Ukrajinci, Malorusy, že Rusko, v tomto případě Malorusko, pomlčka Ukrajina, ale perspektivně i ostatní Rusko, je německá Afrika a Rusové negři. Protože Rusko, tehdy Sovětský svaz, se nestalo německou kolonií, ale naopak pangermánům udělilo výprask a nenechalo se kolonizovat ani v 21. století. Platí to aktuálně pro slovanské státy střední Evropy, Balkánu, Maďarsko a dále národy Pobaltí, parazitující islámské emiráty zločinu a narkomafie typu Bosny a Kosova nepočítaje. středoevropská a balkánská Afrika a bílí negři německé EU. Postup na východ se zastavil a Evropská unie se začíná hroutit. To si myslím taky, vážení přátelé. To je to, jak jsem říkala odpoledne, že přeze všechno, jak to vypadá hrůzně s těmi migranty a v Itálii skutečně se to vaří velmi, velmi intenzivně, tak ale já doufám, že se z toho vydělíme a uvidíme, kdo ještě další. Pokračujeme v článku pana Kollera, podtitulek V Sýrii zvítězily osobnosti. Na druhé straně geopolitického hřiště v Sýrii jsou chlapi reprezentovaní osobnostmi Erdoganem, tak tam nevím, tam bych hodně váhala, ale určitě je pravda, Trumpem, Putinem a Asadem. Za jejich zády se směje čínský prezident a baví se. Střet v Sýrii je nejen dokladem turecké arogance moci, ale rovněž impotence politických i lidských nul ve vedení německé EU i v naší republice ve srovnání s globálními osobnostmi. Kdo z našich politiků, kteří kritizují Erdogana, dá aspoň 10% ze svých příjmů na zbraně pro Kurdy? Kdo vezme zbraň a půjde je podpořit? Nikdo z nich nezvedne ani zadek z dobře placeného křesla a budou jen kafrat do médií, aby se na ně náhodou nezapomnělo, jak jsou moudří a nepostradatelní. Nebo pošlou našich 5,5 letadel bombardovat Ankaru? Asi sotva, protože naše armáda se připravuje nikoli na obranu země před německou kolonizací a afroislámskou invazí, ale na agresi proti Rusku pod německým velením v rámci Bundeswehru. Kdyby se Erdogan naštval, došla by turecká armáda téměř bez boje až do Prahy a Berlína. Na odpor by se možná postavili Řekové nebo Srbové, ale proč by bránili německou EU, která pro ně neudělala desítky let nic dobrého, jen je šikanovala a vyžírala. Podtitulek Kurdská realita. Samostatní a rozdělení Kurdové nemají z vojenského hlediska perspektivu. Pěší milice bez letectva a dostatečných počtů těžké výzbroje mohou působit útočníkovi ztráty, ale z dlouhodobého hlediska jsou odsouzeny k porážce. Všichni, kdo řeční o Kurdech, přehlížejí zásadní fakt. Tento národ je dlouhodobě rozdělen na několik znepřátelených frakcí. Různé kurdské kmeny se mezi sebou ani nedomluví. Slouží jako žoldáci v tamním teritoriu různým stranám. Již v roce 1915 pomáhali kurdské prapory při turecké genocidě křesťanských Arménů. Část z nich bojovala nedávno na straně Turecka a jím podporovaných islámských teroristů proti vojákům syrského prezidenta a podporovali rovněž takzvané umírněné islámské teroristy. Kurdové většinou nejsou v regionu oblíbení, jsou většinou sunité, menšinou šíité. V Turecku jich žije zhruba 20 milionů z 80 milionů obyvatel, v Iráku 8 milionů z 37 milionů obyvatel, v Íránu 3 miliony z 82 milionů obyvatel, v Sýrii zhruba 180 tisíc z 18 milionů obyvatel. Z čehož část jsou imigranti. Nescela jasný počet žije v západní Evropě, především v Německu. V Iráku ovládají 17% tamních ropných zdrojů. Na druhou stranu se jedná o tragédii národa, který připomíná svým osudem Židy. Dlouhodobě bez vlasti a všude pronásledovaní. Kdo jste včera poslouchali Valérie Pjakina, tak ten zase Kurdy přirovnal ke slovanským národům z toho hlediska, že se liší mezi sebou i jazykově, že je to zkrátka dobře podobné, že vlastně nejsou jednotní. ale slovanské národy mají své státy, mají svou vlast, mají své území, což se tedy o Kurdech říct nedá. Pan Koller je přirovnává zase k Židům. Dlouhodobě bez vlasti a všude pronásledovaní. Kurdové měli podle plánu euromarxistické dvojky demokratů Clintonové a Obamy, kteří vměšování USA do Sýrie zahájili, zabránit spojení Sýrie a Íránu. To by znemožnilo přesun íránských posil a oslabilo armádu prezidenta Asada. Výsledkem by byla zvýšená šance na vítězství Islámského státu v Sýrii. Bez ohledu na přátelské nabídky ze Sýrie se zachovali jako nepřátelé. Je zvláštní, že si Kurdové neuvědomují hlavní problém a pilíře politiky. Jsou to lež, podraz a zrada. Počátkem 20. let minulého století garantovali USA a Francie vznik národních států Arménů a Kurdů na území poražené Osmanské říše. Nicméně velmoci se tehdy starali o agresi proti tehdejšímu sovětskému Rusku, takže neměli čas ani chuť plnit svoje závazky. Arménie vznikla jako státeček na území sovětského Ruska, žije tam i menší počet Kurdů. To trvá dodnes téměř 100 let. Ostatně naše republika má dost svých zkušeností se spojenci v letech 1938 a 1968. Kurdové se spolehli na takzvanou západní demokracii a morálku a podle toho dopadli kdysi i v současnosti. Zde je třeba připomenout zásadní lež evropské i české mediální propagandy, která hlásá, že Islámský stát porazila jakási koalice vedená USA. To je zásadní lež. Takzvaný Islámský stát porazila syrská národní armáda prezidenta Asada za pomoci ruského letectva a nepočetných ruských dobrovolníků. Bez ohledu na realitu Íránu jako podporovatele šíjického islámského terorismu, rovněž nepřehlédnutelných několik desítek tisíc dobrovolníků z Íránu. Řada kmenů v Sýrii, jezídové, křesťané a další, se prostě jen bránili invazi islámských teroristů. V případě nutnosti spolupracovali mezi sebou i se syrskou armádou. Můžeme si připomenout, že USA, Turecko, Británie a Francie všemožně narušovaly úsilí syrské armády v boji s islámským terorismem. Vyvolávaly vykonstruované kauzy kolem syrských chemických zbraní s pomocí teroristů a komediantů s bílými přilbami. Americké letectvo několikrát napadlo syrskou armádu na jejím území a americká armáda se bez pozvání syrské vlády dočasně usadila na syrském území. Až v konečné fázi likvidace islámských teroristů se americké letectvo a speciální jednotky zapojily do boje proti mezinárodnímu terorismu. V opačném případě hrozila ostuda z evidentní podpory islámského terorismu, stejně jako kdysi v Bosně a Kosovu. Z dlouhodobého hlediska nejsou Kurdové v regionu oblíbení. V době Osmanské říše se podíleli na islámském teroru proti Arménům. V současnosti žijí na území povyvražděných a vyhnaných Arménech především Kurdové. V době dvou válek proti Iráku koalicí vedenou USA byli spojenci americké armády, což jim nebylo zapomenuto. Trump ve své kritice Kurdů nemá úplnou pravdu. Další Kurdové podporovali íránský režim, tedy žádní svatí bojovníci za svobodu, demokracii a lidská práva. Tady asi mělo být, že Trump ve své kritice Kurdů nemá úplnou nepravdu. Takže ještě jednou, tedy žádní svatí bojovníci za svobodu, demokracii a lidská práva. Když jsem byl na misi v Iráku, kolovalo tam přísloví s Kurdama jako skur a tak dále. Domyslíte si. Kurdové se střetli s teroristy z ISIL nikoli z důvodu nadšeného boje za demokracii, ale proto, že teroristé přicházející z Iráku a Sýrie napadli jejich území. Podtitulek: Velcí a malí hráči. Erdogan je turecký prezident a prosazuje turecké zájmy. Ty jsou jiné než kurdské, což je objektivní realita. V případě potřeby dokáže Erdogan prosazovat turecké zájmy i silou. Nemluvě o milionech Turků v Německu, kteří by smetli Bundeswehr řešící veledůležité otázky typu záchodů pro 30 pohlaví, stejně jako německou policii, která pronásleduje především vlastenecké občany. Muženy z německé EU s tureckým vojenským tažením do Sýrie nic nenadělají. Nanejvýš poletí trapná Merklová znovu do Turecka nabízet další peníze z našich daní. Plní se všechny negativní analýzy a předpoklady od roku 2013, ať se jedná o takzvané arabské jaro, válku v Sýrii, Ukrajinu či o možnost vzniku jaderné války v Evropě. Důvodem je totální rozvrat a bezprávnost v německé EU, zaviněný euromarxisty a prosazováním jejich zvrácených ideologií. Erdogan pochopil, možná s ruskou pomocí, tady bych řekla, že určitě s ruskou pomocí, pravděpodobný dlouhodobý vývoj v regionu. Po Iráku, Sýrii a Íránu může být cílem amerických zájmů Turecko, které by čekal rozvrat. K tomu by mohli napomáhat i různí demokratičtí teroristé a uprchlíci podporovaní z EU i USA. Jeho pozice není jednoduchá. V podstatě odvrhl ideologii zakladatele moderního Turecka Mustafy Kemala Atatürka, který rázně potlačil vliv islámské církve a modernizoval stát, počínaje přechodem na oblečení evropského typu. Erdogan se naopak opírá o islámskou ideologii, nicméně jej podporuje jednoznačně pouze část obyvatel, takzvaní tmaví Turci, reprezentovaní především malopodnikateli a žijící na asijské straně Bosporu. V opozici jsou takzvaní bílí Turci, kteří žijí především v Istanbulu a v evropském výčnělku Turecka. Dále musí řešit problém zhruba 2,5 milionů uprchlíků ze Sýrie. Část z nich se po válce vrátí, ale teroristé do Sýrie nepůjdou, stejně jako Čečenci a Dagestánci do SNS, a nikdo je nechce. Jsou to vesměs duševně narušení násilníci, vrazi a narkomafiáni a islámští fanatici. I tento problém se bude pravděpodobně řešit na summitu v Soči, kam Putin pozval lídry zúčastněných zemí, především Turecka, Sýrie a Iráku. Nelze vyloučit, že nepočetná kurdská menšina v Sýrii bude relokována dále od tureckých hranic. Tak by došlo k realizaci dávnější bezpečnostní dohody z Adany mezi Tureckem a Sýrií, podle níž by se Kurdové v Sýrii nesměli přiblížit k turecké hranici na méně než 30 kilometrů. Dokladem spolupráce mezi Tureckem a Ruskem je fakt, že turecká armáda pronikla do Sýrie minimálně. Poslala před sebou různé džihadisty, kterým dala zbraně na boj proti Kurdům. Ti naopak začali spolupracovat se syrskou armádou. Na straně Turecka údajně bojují dokonce i někteří teroristé uprchlí ze zajateckých táborů spravovaných Kurdy před zahájením bojů. Nelze vyloučit ani možnost, že Erdogan se tak zbavuje na základě dohody s Putinem tvrdého jádra islámských teroristů, kteří by mu nakonec mohli dělat problémy doma. Takto je pobíjí Kurdové a syrská armáda ve spolupráci s ruským letectvem. Turecká armáda je sice mohutná, ale má malé bojové zkušenosti v klasické válce a tvoří ji z velké části vojáci prezenční služby. Kurdové jsou naopak ostřílení válečníci a s podporou syrského letectva a těžké techniky jsou schopni útok zpomalovat i zastavit. To se jim na široké frontě místy daří. Proti teroristům v tureckých službách úspěšně zasáhlo ruské letectvo a turecké vedení to nevyvedlo z klidu. Turci se navíc zostudili s prostou vraždou kurdské političky Khalafové. V závorce znásilnění nebylo jednoznačně prokázáno. Ovšem je třeba dodat, že se opět jednalo o islámské teroristy v tureckých službách, nikoli o tureckou armádu. Odchod amerických vojáků ze Sýrie je to nejrozumnější, co Trumpova administrativa mohla udělat. Zbavila se problému vytvořeného Clintonovou a Obamou s cílem islamizovat Sýrii a zatáhnout Rusko do dlouhé války v afroislámském prostoru. To se nepodařilo. Syrským Kurdům na rozdíl od iráckých USA nic nedluží. Částečně se navíc s pomocí Putina může vyřešit problém kurdských teroristických akcí v Turecku, které připomínají americký a francouzský stoletý dluh. Jinde než na území Turecka by totiž kurdský stát vzniknout nemohl. Do toho se americkému vedení nechce a evropská globální impotence ohánějící se svobodou a lidskými právy neudělá taky nic. Americké letectvo nalétlo demonstrativně proti turecké armádě postupující do Sýrie, ale nezaútočilo. Podle některých odborníků je již v palebné pohotovosti jedna baterie S-400 dodaná z Ruska do Turecka. Americká armáda při odchodu ze základen v Sýrii zničila veškerý přebytečný materiál, takže Kurdové nedostali nic. Kurdové měli již před několika lety na vybranou. Rusko a Asád jim nabízeli spolupráci. Odmítli a stali se americkými žoldáky a místy podporovali ve spolupráci s Tureckem, EU a USA islámské teroristy sponzorované hlasateli pravdy a lásky, včetně zbraní z naší republiky. Vinu mají jejich kmenoví náčelníci, kteří rozhodují a berou peníze. Mají, co chtěli. Podtitulek: EU, tedy Evropská unie, nebude na straně vítězů. Trump, Putin a Xi Jinping prosazují zájmy svých zemí, nikoli chiméry. Reprezentanti německé EU i jejich početní čeští slouhové nedokážou prosadit ani zájmy svých národů a EU. S velkou pravděpodobností se nebudou podílet na rekonstrukci Sýrie. Při pohledu na aktéry světové politiky by mnozí naši politici měli raději mlčet, abychom nebyli ještě víc pro smích. Erdoganova hrozba na téma vypuštění více než 3 milionů takzvaných běženců ze Sýrie do Evropy je naprosto reálná. Nejen vývoj v Sýrii je jasným dokladem toho, že EU se řítí do krize ekonomické, politické i bezpečnostní. Zaslouženě. Tak to byl rozsáhlý a ne úplně povzbudivý článek pana Martina Kollera, který vyšel dnes na Parlamentních listech. A já vám teď doplním tuto otázku ještě o tři analýzy. Ta první bude z Facebooku od pana, který si říká Petr Novák. Nemyslím si, že je to jeho pravé jméno a příjmení, nicméně má skvělé analýzy. A potom si to ještě doplníme analýzou pána, který si říká Orákl 911 a jehož analýzy jsou taktéž velice kvalitní. Tak, první analýza z 12. října a potom bude následovat ještě jedna z 15. října. Petr Novák z Facebooku. Několik proč. Za prvé, proč Rusko z USA vetovalo ostatní země v Radě bezpečnosti OSN v jejich snaze zastavit Turecko v útoku na Kurdy? Kurdové dostali mnoho šancí, jak se vrátit zpět pod vládu v Damašku, tedy pod Asáda, včetně nabídek, že to Ruská federace zprostředkuje. Dokonce i nyní otevřely ruské speciální jednotky koridor přes Eufrat, aby měli v případě ústupu IPG možnost v uvozovkách schovat se pod ruské zbraně. Kurdové to nevyužili a tak sklízejí, co zaseli. Každopádně ten v uvozovkách telefon mohou stále zvednout a domluvit se. To nakonec Kurdové udělali. Jdeme dál. Druhé proč. Proč je výhodné pro Asáda, aby Turecko operovalo na jeho území jako agresor proti Kurdům, když vlastně napadlo jeho stát? Kurdové si vybudovali na území Sýrie vlastní samosprávu pod názvem Rojava a kontrolují velké množství produkce ropy, kterou tím pádem vlastně kradou Asádovi. Turecko se navíc zavázalo, že v uvozovkách vyčistí pouze 30-kilometrové pásmo, na které vypustí zpět arabské uprchlíky, které mají na svém území. Asád nemůže na Kurdy zaútočit nebo je nějak nenásilně přimět, aby se vrátili zpět pod Damašek, aniž by se nedostal do konfliktu s US Army, která tam operuje, nebo Tureckem. Takže je pro něj velmi výhodné, že tuto v uvozovkách práci provede Turecko a dotlačí tak Kurdy k jednacímu stolu, protože jim pak nic jiného než jednat nezbyde. Do světa ovšem bude Asád volat o nezákonnosti této turecké akce, což je pochopitelné. Za třetí, proč potřebovalo Turecko napadnout Rojavu? Zbaví se tím části svého odvěkého nepřítele, tedy Kurdů, zatlačí je dál od svých hranic a vytvoří mezi nimi překážku. Vypustí na dané území uprchlíky, kteří jsou nyní jako v uvozovkách hladové krky na jejich území. Proč je tam Turci nevypustili dřív? Protože Kurdové bránili arabským uprchlíkům vrátit se zpět na své území. Navíc se Turecku tato akce hodí ještě z jednoho důvodu. V dané oblasti operuje celá řada jejich vlastních džihadistických skupin, které mohou nyní začlenit do svých útvarů a využít je proti Kurdům a z těch, co zbydou, pak vytvořit jakousi v uvozovkách pohraniční stráž, aby se pokusům o kurdský stát v blízkosti jejich hranic již nikdo nepokoušel. Čili ne, aby se pokusům nikdo nepokoušel, ale prostě, aby se o kurdský stát v blízkosti tureckých hranic již nikdo nepokoušel. Za čtvrté, proč nemají Kurdové mé sympatie, i když statečně bojovali proti Islámskému státu / Daeši? 90% členů IPG a dalších kurdských milicí jsou kovaní marxisté. A jak víme, tak marxismus je ryze protilidskou ideologií, i když si ji Kurdové silně poličtili, aby byla alespoň trochu použitelná. Navíc stáli v boji o Sýrii na straně USA, které vytvořili a řídili i jejich protivníka, Islámský stát, který byl uměle vytvořen ve věznici Buka, což byl tábor USA v Iráku. Věděli jste to, vážení přátelé, já tedy ne, toto. Když je někdo marxistou a ještě se nechává využívat ke hrám svého pánička, kterým nerozumí, tak si bohužel nezaslouží nic jiného, než tvrdě prozřít. A to se právě děje. Za páté, proč odepsal Trump své spojence Kurdy? Byli to spojenci jeho nepřátel amerických státních elit alias neokonů, kteří se ho právě snaží odstranit pomocí impeachmentu. Navíc ti samí lidé nyní rozjeli v uvozovkách Majdany v Iráku, Hongkongu a Ekvádoru a tak jim bylo nutné poslat vzkaz, že jejich akce dokáže narušit, proto právě ten křik z jejich řad. Navíc je pro Trumpa nutné šířit informační pole, které dává jasně najevo, že USA jsou jako spojenec naprosto nespolehlivé a že čas jejich světové hegemonie je již minulostí. Jeho cílem je tedy zlikvidovat všechny struktury, které jim umožňovaly být v uvozovkách světovým četníkem. Chtěli byste nyní USA za spojence? Za šesté. Proč Babiš nejdříve na půdě OSN podpořil Erdoganův projekt na vybudování pásma pro uprchlíky z Turecka na území Sýrie a nyní obrací ve smyslu ano, ale tureckou invazi jsem nechtěl? Protože je díky Zemanovi také kádrem globálních elit. Tak bude čas od času využíván k tomu, aby jeho ústy veřejně zazněly určité důležité informace, ale to neznamená, že tyto informace nemohou poškodit jeho image. Takže úkol splnit musel, ale důsledky toho teď musí zmírňovat. Každý soudný člověk věděl, že bez invaze Turecka se žádný podobný projekt konat nemohl. Tak jak, drahí čtenáři, ptá se dál pan Petr Novák z Facebooku, jsi romanticky na straně Kurdů a jejich odvážných, krásných, ozbrojených žen? A jaký by si představoval výsledek? Aby si Kurdové ulomili část území suverénního státu, vybudovali tam marxistický stát a na jedné straně bojovali časem proti Asádovi a na druhé proti Turecku a aby v regionu nebyl klid? A co ti arabští uprchlíci v Turecku, kteří se nemohou vrátit na své území? Určitě si z celého svého srdce přeješ, aby se nevrátili domů, ale aby je Erdogan vypustil do Evropské unie, protože něco s nimi dělat přece musí. Tak schválně, kolik z těch 2 milionů muslimů si vezmeš k sobě domů? Nic není takové, jak se zdá. Nic není takové, jak nám tvrdí v médiích. Vždy je to mnohem složitější a provázanější s dalšími procesy. Nechceš-li podporovat marxismus a vznik evropského chalífátu, tak se modli, aby ten záměr vybudovat útočiště pro uprchlíky v Sýrii vyšel. Pokud fandíš Kurdům, tak se modli, aby se dohodli s Ruskou federací a Asádem na společném státě. Tak a teď druhá analýza z 15. října, kdy už se situace dále vyvíjela a bylo také k dispozici více informací, pan Petr Novák z Facebooku. Co se děje nového? Nejdůležitější je to, že Kurdové konečně zvedli telefon a požádali Damašek o pomoc a zprostředkovali to samozřejmě Rusové na jejich vojenské základně Hmeymim. Asádovy jednotky tedy hned vyjeli na pomoc Kurdům, ale zastavili se tak, aby nedošlo ke konfliktu s Tureckem. Na pomoc je v úvozovkách. Kurdům tedy zcela předpokládaně nezbylo nic jiného, než se stáhnout pod Asada, tedy vládu, a nezbyde jim nic jiného, než přestat v uvozovkách otravovat Srojavou jako kurdským územím. Výsledek? Turci se zbaví IPG od svých hranic a uprchlíků ze svého území. Asad opět získá kontrolu nad celým územím Sýrie. Putin se předvedl jako velký mírotvůrce, který zastavil válku. Trump izoluje více USA, což je jeho cílem. Asi nemá smysl vůbec se zmiňovat o tom, že celá tato akce byla dopředu velmi dobře naplánovaná, triem Putin, v závorce Asad musí poslouchat, Trump, Erdogan, kdy na tom každý získal body. Že to není pravda, protože Trump nyní na Turecko uvaluje v uvozovkách sankce? Ano, uvaluje, ale tak směšné, že tím nikoho ve skutečnosti nepoškodí. Navíc se Putin hned první den po invazi Turecka do Sýrie domluvil s Erdoganem, že jejich vzájemné obchody budou v místních měnách, zapomeňte na dolary, a pozor, připojil Turecko ke svému ruskému alternativnímu bankovnímu systému, který jakékoliv sankce zvenčí neohrozí. Dopředu tedy připraveni na vše a domluveni. Ty informace zřejmě má pan Novák z ruských serverů, protože u nás jsem si nevšimla, že by něco takového proběhlo na alternativě. Ale nemám absolutně žádný důvod o těchto informacích pochybovat. Proč se ze západu Evropské unie ozývá kritika Turecka, byť v míře podstatně slabší, než jak by se u v uvozovkách liberálních demokratů mělo čekat? Pokud jste byli kádrově připravováni na velký příval v uvozovkách cizinců muslimského vyznání z Blízkého východu a islamizaci Evropy a Erdogan je teď chce vrátit zpět do Sýrie, tak je přece jasné, že se vám to líbit nebude. Hatí to vaše úkoly, v závorce plány, které jste dostali od svých loutkovodičů, kteří již ovšem nemají moc. A protože teď nevíte, co bude nebo ne, tak vám nezbývá, než prakticky, tedy ne prakticky, ale takticky vyčkávat a nikoho příliš nedráždit. Toto dává naprosto jasný smysl a přehledný obrázek, ale proti tomu jdou, vážení přátelé, zase ty informace o dalších vlnách uprchlíků, tak buď je to stále ještě, jsou to setrvačné určité procesy, nebo je to kvůli strašení lidí. Jinak logicky, a o tom se také u nás moc nepsalo, ale je to jasné a Erdogan to ohlásil nejednou, že chce ty uprchlíky, ty asi 3 miliony, které jsou na tureckém území, takže je hodlá vrátit, pokud se mu podaří ta operace v Sýrii tak, jak je plánovaná. Tím pádem by hrozba toho, že budou puštěni tito uprchlíci z Turecka do Evropy, tak ta by samozřejmě padla. Ale jinak máme zprávy, například ty, které jsem četla v Letem světem, že stále více uprchlíků opět připlouvá do Itálie, ale také Španělsko je dalším koridorem pro jejich atak na Evropu. Takže nevím. Tak, jak to píše pan Novák a tyto věci se skutečně dějí, tak je to naprosto logické a vypadalo by to ano. Tady se to vyčistí a v tuto chvíli tvorba evropského islámského chalifátu, konec konců to víme dávno od Valérie Pjakina, že je pozastavena, odložena. Není to plán, který by byl už opuštěn, který by byl dán vysloveně k ledu nebo roztrhán. Je to něco, co teď nemohou globální elity udělat. No ale na druhou stranu ti uprchlíci sem proudí a my to vidíme i tady u nás a také víme, že se schvaluje stále více zákonů, které tady těm uprchlíkům v České republice umožní pobývat za jakýchkoliv v podstatě okolností. Teď narážím zejména na institut strpění, který ČSSD vehementně prosazuje do našeho právního řádu v rámci novely azylového zákona a také samozřejmě na předsudečnou nenávist, protože tyto dvě věci jdou ruku v ruce. Tak Jdeme dál. Domnívám se, že ta situace, jak se vyvíjí v Sýrii, že je ku prospěchu všech, ku prospěchu celého světa, což je jasné, no a snad to pocítíme i prakticky za nějakou dobu. No a abychom měli všechno pěkně pohromadě, tak si přečteme ještě slíbený blok pána, který se říká Orákle 911 a má svůj blok a který napsal včera Střípky do mozaiky číslo 6. Je to slovensky, takže je to kolega ze Slovenska. Uplynul zase nějaký ten týden od minulého článku do této rubriky a myslím, že je tu několik věcí, které by bylo dobré dát na správné místo. Totiž věci se dějí tak rychle, že při své standardní publikační činnosti nestíhám, ale jsou důležité. Podtitulek Blízký východ. Je to jeden z klíčových regionů planety, už jen z toho důvodu, že je bohatý na energetické nosiče a kovové rudy. Podstatná v tomto ohledu je Sikesova-Pikotova dohoda, která byla vymyšlená kvůli rozdělení Osmanské říše po první světové válce na různé sféry vlivu. Toto dělení z pohledu Francouzů a Angličanů vůbec nebralo ohled na národnostně religiózní rozložení regionu a po krachu otevřeného kolonialismu, jakož i jeho transformace na kryptokolonialismus, si vzniklé státy zachovaly ty hranice, které ani zdaleka nekorespondují s národnostně religiózním dělením obyvatelstva, a toto vůbec nebyla náhoda. To víme, to je jejich strategie, když hovořili jsme o tom několikrát, že tady u nás by bylo v plánu zřídit zemské nějaké zřízení a znamenalo by to, že by třeba část Čech byla dohromady s Bavorskem, druhá část Čech by byla dohromady se Saskem a tak podobně. Kus zase jich třeba by mohl mít kus Rakouska dohromady, nějakou zemi takto vytvořenou a podobně. Tak, vrátíme se k článku. To má za následek, že celý region je kvůli národnostně sektářskému napětí de facto vlastně sud plný střelného prachu, kde jakýkoliv větší nepokoj bez náležité kontroly může přerůst ve světovou válku. Pointou je, že trojka Putin, Trump, Xi Jinping tuto možnost zneutralizovali a Erdogan v celé věci byl za užitečného idiota, který se zachoval jako rumunský král v době druhé světové války. To znamená, včas změnil stranu. Totiž americká vojska se promptně stáhla ze Sýrie, odešla do Iráku a Turci zahájili invazi, která měla směřovat proti kurdským teroristům. Samozřejmě to byla výmluva, záminka, aby jednak získali pod kontrolu území s ropou a jednak zachránili svoje polovojenské útvary, avšak když Trumpův člověk dal Erdoganovi návrh na dohodu, jejíž součástí je, že USA stahují svou podporu Kurdům, tak hned přijal to 120-hodinové příměří. A Kurdové, kteří si mysleli, že si dokážou něco utrhnout, primárně ropná pole, zjistili, že nemají jinou možnost, než hrát podle ruských pravidel a dohodnout se se syrskou centrální vládou. Samozřejmě stažení amerických vojsk do Iráku způsobilo menší problémy Trumpovi, jelikož kongres se vyjádřil proti stažení vojsk. Jenže v konečném důsledku rozhodnutí kongresu může ignorovat a později klidně poukázat na to, že jeho političtí oponenti se vůbec nestarají o zájmy amerického lidu. No a Xi Jinping podle všeho nechává střežit ropná a plynová pole Íránu čínskými speciálními jednotkami. Celé to znamená, že Blízký východ a možná i celá severní Afrika přechází pod ruské řízení s tím, že některé nyní existující státy se stanou součástí Ruské federace, například Turecko kvůli nespůsobilosti Erdogana vládnout padne Rusku do klína. Kdo jste poslouchali včera Valerie Viktoroviče Pjakina, tak on o tom hovořil už i dřív, že Turecko bude přeformátováno a už mělo být, ale díky tomu, že Rusko se postavilo na nohy, tak se zcela změnila situace i co se týká Turecka a tudíž ta turecká státnost vydržela delší dobu, než bylo plánováno. Nicméně Valerij Pjakin hovořil o tom, nechte Erdogana, ať jedná a on sám zničí tureckou státnost. No a pak hovořil o tom, že Turecko teď, ať je to jak chce, tak ale bojuje na území cizího státu, vytváří si napětí ve vztazích se všemi okolo, jak s Evropskou unií, která dokonce řekla, že mu nebude dodávat zbraně a přitom Turci, turecká armáda je především vyzbrojena evropskými zbraněmi, tak i s Íránem a přirozeně tedy ze Sýrií a podobně. Čili mělo by to podle Valerie Pjakina zpět do budoucna k tomu, že Turecko se stane součástí ruského, oni tomu říkají Anatolského federálního okruhu. To je, vážení a milí přátelé, z našeho dnešního Plujeme proti, které bylo celé věnováno situaci na Blízkém východě, situaci v Sýrii, týkající se ale nejen Sýrie, ale týkající se Kurdů, Turecka, Ruska, Íránu, Spojených států amerických a prakticky úplně nás všech, protože na tom, jak to dopadne na Blízkém východě, vždy záležel a stále záleží do značné míry i osud nás všech. Kdyby tam bylo Rusko v roce 2015 nevstoupilo a ta situace se nevyvinula tak, jak se vyvinula, tak evropský islámský chalífát by tady již býval byl zřejmě, nebo minimálně by zde byly na území západní Evropy občanské války, které by potom vedly k jeho vytvoření. Co by bylo v našem prostoru, přesně nevíme, ale určitě by to bylo také nesmírně obtížné, i když by tady pro nás stále byla ta naděje menšího zla, alespoň pro nějakou dobu v podobě mezimoří nebo trojmoří. Toto všechno se naštěstí nestalo, tak pojďme dělat všichni všechno proto, aby se ta situace i nadále vyvíjela tak, že ta nebezpečí, kterým momentálně celý svět čelí, aniž si to mnozí a bohužel asi většina dokonce lidí na světě uvědomuje, tak alespoň my, kteří to víme, kteří si to uvědomujeme, tak pojďme dělat všechno pro to, aby se ta situace vyvíjela už jen tím dobrým směrem. Vím, že je to těžké, že v tuto chvíli to vypadá úplně opačně, ale připomínám, mělo to v tuto dobu být všechno daleko, daleko horší. Západní Evropa minimálně a nás by se to určitě dotklo taky, by už byla zaplavená běženci, totéž by se týkalo Ruska a v celé Evropě i zřejmě v Rusku by byla velice, velice svízelná situace, to se nestalo. Naopak ta situace se do značné míry uklidnila. Blízký východ, kde je to tradičně složité, teď momentálně snad pracuje k míru. Tak v to nejen doufejme, ale tím, že se o to budeme zajímat a že budeme rozšiřovat informace, se připojíme k těm, kteří ze všech sil brání klid a mír a bezpečí a také přirozené, krásné, mezilidské vztahy na celém světě. Všichni teď bráníme nebo hájíme jejich zachování a jejich renesanci, jejich znovuzrození, které bude nutné, až ty nejtěžší chvíle přejdou. Krásný večer vám přeji a za okamžik už následují další povídky otce Brauna.
Když se snáší noc na střechy Peterburku, padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, havran usedá na střechy Peterburku, čert aby to spral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, havran usedá na střechy Peterburku, čert aby to spral. Ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.